Эфир Адаатлы радиосы. Бүгүнкү сабылык форматтын лезили. Бүгүн 2019 жылдын 12 сентябрь кеттенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз диңлемеге чагырыяр. Бүгүнкү программабызда Европа үлүлөшү позициясын кайталап Түркмөнстандагы зор менен итирим эдилмелерин бет эдилмөөнү талап этти. Бердим Хомедов яшлар үчүн эхли шертин дөрөтлөнүн айтты. Yaşlar para vermesen kadarlan olsanam ne oku ne de iş var diye. Belarus Türkmenistan'ın 200 milyon dolar belgesini vermeğine karışıya. Türkmenistan'ın akı rejimin hakimiyette kalmayı kime vakfiyetli ve beylekli. O da günün tadeliklerininle olur bilen sizimin yoksun anına uğruan tanış ediyor. Президент Дональд Трамп Бирлешен Штатлары 2001 жылдын 11 сентябрында эдилен ве Овансана курса кетирен террор hücumlarının 18-nji ýyl dönümine Talibany ol ahyrda akysyndan hem bir urmagy wada berdi. Trump 11 sentýabrda Pentagonna bu hücumlarda öldürilen 3000 golay adamyň hormatyna gurulan çärede Taliban bilen alınıp barlayan parahatçylyk gepleşikleriniň ölenligini ýygnan edenden bir näçe gün soň çykyp gürledi. Amerikan güýçler soňky 4 günni biziň düşmanlarymyz odal görülmedik derejede gatyrdy we bu dowam eder diýip olaý etdi. Şeýlede prezident jeňçilere Birleşen Ştatlara garşy gaýdyp hüjüm etmelik barada duýduruş berdi. Amerikan harbylary ogolda ahyrda görülmedik derejede gaýtawul bererler diýip Trump ýadro yaraglaryny ulanmagy nazarda tutmaýanyny belläp aýtdy. Trump Talibanyň geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerini jeňçi toparyň Kabullu partladan ulov bombası ve bir Amerikan eskeri bilen 11 adamın öldürülmek sebepli koyu olsun edenini vardı, ön aydan sözlerini kaytaladı. Yollaşlarının ve adam hukuklarını uğrayıcı aktivistlerin aitmaklarına göre Rus hakimiyetleri Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı fondunun orsiyetin çar kuncağındaki idaralarına reyit geçirdiler. Agora adam hukuklar uramasının lideri Pavel Chikov 12 sentyabrda telegramda Navalny'nin ve saylovlara gözöwçülük edýän garaşsyz Golos uramasının edara jaýlary 38 şäherde dökülýär diýip ýazdy. Mediazona we Orsetdäki protestler hemde tutsak etmeler ýygyrlaýan OVD Info internet habar neşirler hem şol gün Navalny'nin onlarça edara jaýynyň onuň ýoldaşlarynyň jaýlarynyň Orsetiň çar kunjagyny barlananyny habar berdiler. Navalny'nin korrupsiya garşy fondunun proyekt menejeri Leonid Volkov telegramda öý dökmelerini häkimetler tarapından amala asyrylan terror hereketi hökmünde häsiýetlendirdi. Bişkek suudy iki oppozisiýa siýasatçysynyň Ömürbek Tekebaýewiň we Düýşen Kul Çotonowyň gaýtadan geçirilýän suw seljerişligine başlady. Olar awgustda olar kökümler ýatyrlaly bäri öý tutsaglygyna saklanýar. 1-nji may etraf suwdy 12-nji sentýabrda ýokary derejeli iş boýunça gaýtadan suw seljerişligine başlady. Sudya jurnalistlere ses yazmağa ruhsat berilýändigin, emma olaryň suw seljerişligini wideo ýazgy edip bilmejekdiklerini aýtdy. Tekebaýew we Çotonow 29-njy awgustda Gyrgyzstanyň ýokary suwdy täze tapylan delillere esasında olaryň günäli hökümlerini ýatyryp, işlerini suwda ýerine ýiberenden 8 gün soň azat edildi. Tekebaýew we onuň iş şäri odalky adatdan nasary ýagdaýlar ministri Çotonow 2017-nji ýylda para almakda günäli tapylyp, her 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Emma olaryň ikisi de günäsizdigini aýtdy. Abkhaziyanın separatist lideri Raul Hajimba Gürcistan'ın bölüncü sevitinde geçirilen prezident saylovlarının ikinci tapkırına kazanan davali yenşinden son Abkhaziyanın tədi prezident saylovlarını geçirmek var adakı talaplarını ret etdi. Abkhaziya kandidati Alka Kvetsine ve onun taraftarları 10. sentyarda 2 gün ön geçirilen ikinci tapkır saylovlarda Hajimba dine mün ses veren neticelere karşı protest verildiler. Saylov geçirili oların neticesi aydın. Bir yağday parahatçılıklı kavul edilmeli, bilirlikte işlemeğin pikirini etmeli. Öz yurdumuzun ötüşü için tagalla etmeğimizi devam ettirmeli. Hajimba 11. sentyarda öz kollukçularının yığınansığına etti. Netijeler Hajimbanyň 47%-den gowrak, Kvitsiniýanyň bolsa 46%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Kandidatlaryň hiç biri 50%-den artyk ses almasa oppozisiýanyň aýtmagyna görä kanun esasynda täze saýlawlar geçirilmeli. Siz habarlar diňlediňiz.